We are thrilled to
welcome you. Ариун сүмийн талбайд болж буй Иесус Христийн хожмын үеийн ариун хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий чуулганд тавтай морилно хэмээн бид баяртайгаар урьж байна. Энэ үдэш бид Юта мужийн Солт Лейк хот дахь чуулганы төвд цуглараад байна. Мөн дэлхий даяар олон залуу эмэгтэй ээжүүд болон удирдахч нартайгаа бидний нэгэн адил чуулганд оролцож байгаа. Та нар үнэхээр сайхан харагдаж байна. Би залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Элиан С. Делтон байна. Энэхүү хуралдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Бидний хайртай бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, түүний зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрон, Дитер Ф. Окдорф нарыг энэхүү хуралдаанд оролцож байгаад бид баяртай байна. Мөн 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Нил Ол Андерсон, далын ахлагч Крейг К. Кристенсен, Шейн М. Баун болон Бишоп Х. Дэвид Бортон нарыг бид тавтай морилно хэмээн урьж байна. Бид эдгээр ахнарыг дэмжин баталж, хүндэтгэн тэдний санварын сүнслийг удирдамжинд үргэлж талархдаг билээ. Түүнчлэн миний хайртай зөвлөхүүд Мэри Х. Кук, Ан М. Дип нар энэ суудлаа эзэлсэн байна. Нийгмийн хадамжийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөл, залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд хүрэлцэн ирснийг бид мэдгэдэхийн шацуу энд бидэнтэй хамт байгаад нь талархлаа илэрхийлж байна. Энэ үдэш хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн болон дэлхийн өнцөг болон бүрд захим хэрэгслийн тусламжтайгаар бидэнтэй хамт байгаа та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Энэхүү хуралдааны дуулыг Солт Лейк дэх гадсныудын нэгцэн найрал дуучид Merrily Baby-ийн удирдлагын дор дуулж, Linda Margaret's Bonnie Goodluff нар Батралт баг бишгүүр хөгжмийг тоглоно. Одоо найрал дуучид болон цуглах хэсэгт хамтдаа уулын оргил дээр дуулыг дуулж, нэгтийн залбирлыг Cedar Hills, Utah, зүүн гацны Maya Maid, Emily Lewis хэлнэ.
Dear kind and gracious
heavenly Father, тэнгэр дэх эцэг минь, энэ сайхан өдөр энд
залуу хүмүүс бид нар бүгдээрээ цугларч байгаадаа маш их талархалтай байна. Ерөнхийлөгч Монсон болон бусад сүмийн удирдагч нарыг ажиллаж бас энд ярахаар бэлдэж ирсэн хүмүүсийг яриагаа өгтөн та бас ажиллаарай. Тэгээд бид нарт өгсөн бүхэл ажиллуудад тандаа маш их талархаж байна. Тэгээд Иесус Христийн бидний төлөө хийсэн бүх зүйлд маш их талархаж байна. Танд маш их хартай. Энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр амен.
The choir will now
одоо найрлт учраад Gardens of Virtue дуулыг дуулж Pleasant Grove Utah Manila гацны Laurel Jessica Hunt гоцлон дуулна. Дуулын дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх NMDB бидэнд үг хэлнэ. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1 дугаар зөвлөх Mary H. Cook түүний дараа бидэнд үг хэлнэ. Дараа нь бид ариун журамтай, сайн сайхан, сайшаалтай зүйлүүдийг ирэл хийх нь хичнээн чухал болохыг гэрчлэх дэлхий даяарх залуу эмэгтэйчүүдийн тухай нэгэн бичлэгийг үзэх болно.
Thank you.
My dear young women.
Миний хувь залуу эмэгтэйчүүд та нарынхаа өмнө үг хэлэх нь агуу боломж юм. Та нар минь үнэхээр гайхалтай сүнслэг харагдаж байна. Итгэлийн тунхагийн 13 дахь зүйл нь 2011 оны Мичлийн сэдэв юм. Энэ жил би залуучуудын болон ариун ёслолын цуглаануудад оролцож байхдаа итгэлийн тунхагийн 13 нь залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүдэд мань ямар ач холбогдолтой мөн амьдралд нь хэрхэн хэрэгжих талаар хуваалцахыг нь сонссон юм. Энэ нь итгэлийн тунхагийн хамгийн сүүлчийн хамгийн урт мөн цээжлэгэд хэцүү. Бишоп заавал цээжээр унших гэхгүй байх гэж найдацгаадаг хэсэг боловч бидэнд хэрэгтэй олон чухал зүйлс агуулагддаг болохыг би та нар мэднэ. Итгэлийн тунхагийн 13 зөв шударга Христэд итгэгчийн амьдралын хөтөч болдог юм. Тунхагт шударга, үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, аж буянтай байхад мөн бүх хүмүүст сайн сайхны хүсэхэд үлдэхэд бид итгэдэг. Чухамдаа бид бүх зүйлд итгэдэг. Бид бүх зүйл найддаг. Бид олон зүйлсийг хүлцэн тэвчлээ. Мөн бүх зүйлийг хүлцэн тэвчих болно гэдэгт найддаг гэсэн Полийн зөвлөгөөг бид дагдаг хэмээн хэлж болно. Хэрэв ариун журамтай сайхан эсвэл сангигддаг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг гэсэн сургаалын дагуу энэ дэлхийн бүх хүн бүр амьдрахаар шийдвэл дэлхий ямар болохыг төсөөлдөө. Бошигт болсныхаа анхны нэм гаригийн ерөнхий чуулганыг нээх хэлсэн үгэндээ бошиглогч Том Сэспонсон итгэлийн тунхын 13-т гардаг олон гайхалтай зарчмуудыг агуулсан Филиппой 4:8-д хэлсэн Полийн үгнээс иш татсан. Ерөнхийлөгч Монсон бидний одоо амьдарч буй энэ хэцүү үеийг ойлгон энэ талаар тайвшрал урамшууллыг бидэнд өгсөн юм. Тэрээр хэлэхдээ мөнх бус амьдралын энэ аюултай айны туршид бид аюулгүй биднийг аюулгүй бөгөөд зөв зам дээрээ үлдэхэд туслах төлөөлөгч Полийн зөвлөгөөг биднийг дагах болтугай гэж хэлсэн. Өнөөдөр би итгэлийн тунхагийн 13-т гардаг хоорондоо уялдаатай хоёр чухал зарчмын талаар ярихыг хүссэн бөгөөд энэ нь биднийг аюулгүй байлгах ба зөв зам дээр үлдэхэд туслах юм. Чухал зарчмууд болох шударга үнэнч байх талаар над онцгой гэрчлэл байдаг. Нэгдүгээрт, би шударга байхад итгэдэг. Шударга байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Итгэлдээ үнэнч байх гэдэг тохиомжийг зааснаар, шударга байх гэдэг нь үргэлж үнэнч, шударга, зайлмэхгүй байна гэсэн үг юм гэсэн. Шударга байх гэдэг нь Бурханаас өгсөн зарилга бөгөөд чин шударга байх нь бидний аврал зайлшгүй шаардлагатай. Ерөнхийдөө Хауэрд Би Хантер бид чин шударга байхыг үнэ сэтгэлээсээ хүсэх ёстой гэж заасан байдаг. Тэрээр хэлэхдээ хэдэн жилийн өмнө ариун ёслолын танхимуудад орох хаалга үүдний танхимуудад өөрөө өөртөө шударга бай гэсэн зурагт хуудсууд байрлуулсан байлаа. Зурагт хуудсуудад амьдрал тохиолдох жирийн зүйлсийн тухай өгүүлсэн байсан бөгөөд амьдралын эдгээр ойр зүрийн зүйлс дээр зөв шударга байдлыг өсгөн нэмэгдүүлдэг юм. Зарим хүн томоохон зүйл шударга бус хандвал ясвартхууны хувьд буруу гэж үздэг хэрнээ харин жижиг зүйлс дээр шударга бус хандхыг өөчлөж болох зүйл гэж үздэг. $1,000 завших эсвэл 10 цент завших хоёрын хооронд үнэндээ том жижигийн ялгаа бий билүү? Тухайн үйлдлийн том жижигээс нь хамаарч шударга бус хандсны зэрэглээ эсвэл хэмжээ гэж байж болох уу? Ерөнхийдөө хандар цааш үргэлж төлөв. Хэр бид аврагч болон түүний ариун сүнстэй хамт байж чадах юм бол өөрсдөө болон бурхан, найз нөхөд, бусад хүмүүс шударга байх болно. Үүний үр дүнд та нар зөв шударга баяр байдлын баясгалан дотор байх болно гэж хэлжээ. Бид том жижиг альч зүйл шударга байж чадвал оюун санаанда амар амгалан мэдэрч ой ухаан маань саруул тунгалаг байх болно. Итгэл дээр суурилсан бидний харилцаа улам өснө нэмэгдэх болно. Үнэнч шударга байдлаас ирэх агуу нэгэн ажиллал бол өөрсөддөө ариун сүнсийг байлгах явдал юм. Бид бүх зүйл шударга байх амлалтыг маань хүчир хөгжүүлж өгсөн энгийн нэгэн түүхийг би хуваалцъя. Нэгэн эр шөнийн цагаар хөршийнхөө талбайгаас эрдэнэ шиг шуулгалахаар явжээ. Тэрээр бяцхан хүүгээ харуулаар тавьж хашаан дээр гаргаж суулгажээ. Тэгээд тэр том шуудаа барин хашаан дээр даван үсэрж хашаа даван үсэрж ороод эргэн тойрноо сайдар нэгтлэн хараад хинч байхгүйг мэдэнгүүтээ шуудагаа дүр гэхээр шул одоо. Эхлээд нэг зүг рүү хараа, дараа нөгөө зүг рүү хараа. Тэгснээ хэнийг ч харах байхгүй гэж мэдэнгүүтээ эрдэн шишээ хулгайлахаар яв. Яг тэр мөчөд хүүн. Аава. Та өөр нэг зүг рүү харсангүй штэ. Та дэшээ харчихаа мартлаа гэжээ.
When we are tempted to be dishonest,
бүгдэн шудраг бус байдал явдал уруу татагдах үе гардаг бөгөөд тэр үед бид хинч мэдэхгүй гэж боддог. Энэ түүх Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг үргэлж мэддэг ба бид түүний өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгийг сануулж байна. Энэ мэдлэг маань намайг зөв шудраг байхад итгэдэг гэсэн амлалтандаа үргэлжлүүлэн тууштай байхад мэд тусалдаг. Итгэлийн тунхагийн хоёр дахь зарчим нь би үнэнч байхад итгэдэг гэсэн юм. Үнэнч явдал гэсэн үгийг толь бичих тууштай үнэнч, үнэн зөв, зайлмихгүй гэж тодорхойлсон байдаг. Миний дуртай номуудын нэг бол 1847 онд Английн зохиолч Шарлот Бронтийн бичсэн Jane Eyre хэмээн сонгодог зохиол юм. Гол дүр нь Jane Eyre нь үнэнч байх гэдгийн үлгэр жишээ болсон үнчин ядуу өсвөр насны охин юм. Энэхүү зохиолд ноён Рочестер хадагтай айрт хайртай болсон боловч түүнтэй гэрлэх боломжгүй байсан тухай гардаг. Тиймээс тэрээр хадагтай айраас гэрлэхгүйгээр надтай хамт амьдраач гэж гуйдаг. Эйр Рочестерт үнэхээр хайртай байсан болохоор тэрхэн мөчөд уруу даталт нь автан миний юу хийх нь хэн тамаатай юм блэ? Миний хийсэн зүйл хинт ч хор хөнөөлгүй шүү дээ гэж боддог. Гэтэл Эйрийн дотоод сэтгэл энэ надад хамаатай. Ганцаардмал найз нөхөдгүй. Дэмжлэг үзүүлэх хүнгүй байх тусам би өөрөө өөрийгөө илүү их хүндлэх болно. Би бурхны өгсөн хуулийг даагна. Эдгээр хууль зарчмууд нь уруу даталтын нөлөөгүй цаг үе зориулагдаагүй юм. Хэрэв би нөхцөл байдлаа тохируулаад зорилгуудыг зөрчих юм бол үүний үр дүн нь юу болох вэ? Үйлдэл бүр үр дагаврыг дагуулдаг. Иймээс би үнд үргэлж итгэсээр ирсэн. Өмнө нь гаргасан шийдвэрүүдийг мань яг одоо миний хийх ёстой сонголт болоод байна. Би өөрийн шийдвэртээ үнэнч зогсох болно. Яг уруу таталт ирэх үед Jane Eyre итгэлдээ үнэнч байж бурхнаас өгсөн зарилгыг даган уруу таталттай тэмцэх тэр агшинд ч итгэлээсээ хазайлгүй үлдэж чадсан юм. Итгэлдээ үнэнч байх нь амар хэлбэр хөгжилтэй биш. Би нэг Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөх амьдрал өх хөтлөх зам дээр аюулгүй үлдэхэд тусалдаг үлээ. Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөхөд хамт амьдрах тэр хүчин хүсэл болоод баяр баясгалан сануулж мэдрүүлж байдаг нэгэн залуу эмэгтэй зурсан зурганд би их дуртай. Үнэнч байх нь бидэнд бусдын амьдралд эерэг нөлөө үзүүлэх боломжийг олгодог. Би сайхан нэгэн залуу эмэгтэй итгэлтэй үнэнч байх амлалтаараа найзынхаа амьдрал гайхалтайгаар нөлөөлсөн тухай сүнслэгт түүхийг сонссон юм лээ. Хэдэн жилийн өмнө Кристи Джейн хоёр Texas мужийн Хёрстийн нэгэн дунд сургуулийн найрал дууны ангид хамт сурч байжээ. Би биенээ сайн мэдгүй байсан ч Джейн Кристиг өөрийнхөө шашин болон итгэл үнэмшлийнхаа тухай мөн дуртай Библийн түүхээсээ найзуудтайгаа ярьцаж байхыг нь санаандгүй нэг удаа сонсчээ. Хэдэн жилийн дараа Джейн Криститэй дахин уулзахдаа энэ түүхийг ярьсан байна. Тэр үед чамайг найзуудтайгаа юуны тухай ярьцаж байгаа ч мэдэхгүй байсан, надад их гонхтой байсан. Тэгээд Христийн мэндэсний баярын үеэр би аав ээжээсээ ариун Библийг авчихыг гуйсан юм. Хүссэн Библийг аваад би уншиж эхэлсэн. Энэ нь миний шашны айдлыг эхлүүлсэн ба үнэн сүмийг олох эрэл хайгуул маань эхэлсэн. Түүнээс хойш 12 жил өнгөрсөн байлаа. Нэгэн өрөө би өвдөг сүгдэн суугаад юу хийх ёстойгоо асуу. Тэгтэл тэр шөнө би чамайг зүдэлсэн. Дон сургуульд өгснөөсөө хойш чамтай уулзах чадаагүй байсан ч зүүдэнд мань чи дахиад л орж ирсэн. Яагаад чи надад тийм ямар нэгэн дохио гэж бодогдоогүй? Гэтэл дараагийн 3 шөнө дараалан би чамайг зүүдэлсэн. Тэгээд энэ ямар учиртай юм бол гэж бодлоо. Гэнэт би чамайг мормон байсныг сонсон. Тэгээд би мормон сайт руу орж хайсан. Хамгийн ихний осон зүйл маань мэрэгэн ухааны үг байлаа. Ээж маань зүрхний шигдээсэр 2 жилийн өмнө нас барсан байсан. Ээж тамхи татдаг байсан бөгөөд мэрэгэн ухааны үгийн талаар уншингууд надад маш хүчтэй мэдрэмж төрж энэ бол дохио гэдгийг мэдсэн юм. Тэгээд би аавында очиод том бүрөнд нь орон залбирж эхэллээ. Хашаа явах яах ёстойгоо би асуу. Яг тэр үе зургтаар инсумийн тухай танилцуулга гарч эхэлсэн бөгөөд би шууд утасны дугаараар бичиж дугаараар нь ярьсан. 3 өдрийн дараа номлогчид над руу ярьж надад мормон ном авчирж өгч болох уу гэж асуув. Би болно гэж хариулсан ба 3 сарын дараа баптизм хүртэж 2 жилийн дараа сүмдэр нөхөртэйгээ танилцсан юм. Би Далласын ариун сүмд гэрлэж 2 хөөрхөн хүүхдийн эцэг эхэнд болсон. Кристи би чамд баярснаа хэлэх гэсэн юм. Чи анхлах сургуулийнхандаа үнэхээр гайхалтай үлгэр жишээг үзүүлсэн шүү. Чи сайн, маш сайн сэтгэлтэй бас ариун журамтай байсан. Номлогчид надад хичээл зааж, баптизм хүртхийг үрсэн. Харин чи миний 3 дахь номлогч маань байсан. Чи үл дээрээ тэр үрийг суулган, амьдралыг минь илүү сайхан болгосон. Би одоо мөхийн гэр бүлтэй. Хүүхдүүд маань сайн мэдээний бүрэн байдлыг мэдэрч өсөх болно. Энэ бол бидний хүндч маань ирж болох агуу ажил юм. Чи үүнийг миний амьдралд орж ирэх тусласан гэж энэ хэлсэн. Тэгвэл Криститэй холбоо барих үед заримдаа итгэлийн тунхын 13-ыг унших үед хүч чадлаас мань давсан ч юм шиг санагдах үе байдаг. Гэвч бид Христийн үлгэр жишээг дааган эдгээр жишгүүдээр амьдрахыг хичээх юм бол бидэнд өөрчлөлт ирдэ гэдгийг би мэднэ. Би Алмагийн 26-гийн 3 дахь гардаг амины хэлсэн. Мөн бид энэ агуу ажлыг гүйцэлдүүлэхэд Бурхны мутардах зэмсгүүд болгогдсон нь бидний дээр бэлгэлэгдсэн ажил боллоо гэсэнтэй адилхан бодолтой байдаг гэсэн. Би шударга үнэнч байхад итгэдэг гэсэн мөрийг та нар зөвхөн унших биш харин энэ амлалтаа өдөр бүр биелүүлж амьдраасаа хэмээн би залбирч байна. Тэнгэрлэг эцэг маань энэ ажлыг хийхээр та нарыг илгээсэн бөгөөд үүний хийснээр түүний хүч чадал, хайр, айцлал та нарт ирэхийн төлөө би залбирч байна. Энэ бүх зүйлсийг та нар хийснээр би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
A few weeks ago, I was in the hospital. Нэмсгэлээр мэдлж бусад залуусын амжилтанд баярлан багтаж байхыг нь харсан. Саяхан 2 май мэйд охин надад энэ залуу эмэгтэй үзэх гэж байсан кинон ариун журамтай сайхан зүйл биш байсан болохыг мэдээд тасалбараа буцаах шийдвэр гаргасан тухай надад хэлсэн юм. Тэр бол хайр татам, ээлдэг, дулгууртай охин. Тэрээр хагас өнчин бөгөөд амьдрал нь дардан сайхан байгаагүй. Тиймээс би түүнийг яаж ийм аз жаргалтай элдэг сүнслэг байж чаддаг юм болоо гэж гайхдаг байсан ч хариултаа би Иесус Христийг амьдралынхаа гол утга учир болгодог гэсэн гэрчлэлээс нь олж авсан юм. Шударга, үнэнч ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай байж, мөн бүх хүмүүс сайн сайхныг үлдэх ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Энэ сайхан Христийн зан чанаруудыг итгэлийн тунхгийн 13 дээрээс олж болох бөгөөд эдгээр нь бидний ариун сүмийн ажлууд болон мөнхийн амьдралд бэлтгэх болно. Би эдгээр зан чанаруудын нэг болох нинжин сэтгэл гэдэг үгэн дээр төвлөрөн ярихыг хүсэж байна. Хэдийгээр их сонсдоггүй ч нинжин сэтгэл гэдэг нь үнэхээр сайхан үг юм. Латин гаралтай үг бөгөөд хэн нэгэнд сайн сайхныг хүсэх гэсэн утгатай. Нинжин сэтгэлтэй байна гэдэг нь элдэг сайхан сэтгэлтэй инэрэнгүй байна гэсэн үг юм. Хүүхдийн эсгийн нэгэн дууд би бүх хүмүүст элдэг баймаар байна. Энэ нь зөв гэдгийг чи мэднэ. Иймээс би өөртөө санагтун элдэг даруй байдал надаас ихэлдэг хэмээн. Аврагч маань бидэнд нинжин сэтгэлийн талаар зааж, бус түүнийгээ бусдад үзүүлэн амьдарсан. Иесус бүгдийг хайрлаж, бүгдэд үйлчилсэн. Амьдралаа Иесус Христээр төвлөрүүлэх нь биднийг нинжин сэтгэлтэй болоход туслана. Эдгээр Христтэй адил зан чанаруудыг хөгжүүлэхийн тулд бид аврагчийн талаар суралцаж түүний замаар замнах ёстой. Сайн санаад самар хүний сургаалт зүрлээс бид хүн бүрийг хайрлах ёстойг сурдаг. Энэ түүх Лук номын 10 дугаар бүлгээс эхэлдэг. Нэгэн хуульч аврагчаас мөнх амийг өвлөн авахын тулд би яах ёстой вэ гэж асуухад аврагч түүнд чи өөрийн бурхан эзнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүч чадал, бүх оюун ухаанаараа хайрл, мөн хөршөө өөрийн адил хайрл гэж хариулав. Тэгэхэд нь хуульч миний хөрч гэдэг чинь хин бэ гэж асуув. Энэ нь хуульчийн хувьд их сонирхолтой асуулт байлаа. Учир нь юдэчүүдийн хойд хөрш нь тэдний үнэхээр дургүй самарчууд байсан бөгөөд Иерусалимаас Галил орохын тулд тэд самараар дайрлгүй Йордны хөндийгөөр тойруу замаар аялдаг байв. Иесус хуульчийн асуултыг сайн санаад самар хүний сургаалт зүрлэлээр хариулжээ. Сургаалт зүрлэлд өгүүлснээр нэгэн хүн Иерусалимаас Ерихо орохоор явжээ. Тэр хүн дэрэмчдтэй таарлаж, тэд түүнийг нүцгэлэн зодоод амтай төдий орхиод оджээ. Харин түүгээр явж байсан нэгэн самар хүн түүнтэй тарж, түүнийг харуута өрөвдөн, түүн рүү ирж, шарханд нь тос, дарс асгаж боогоод, атгуусан дээрээ тэгнэн дэн буудалд хүргэж ирэв. Тэгээд түүнийг асарчээ. Маргааш нь тэр 2 динар авч буудлын эзэнд өгөөд түүнийг асарч байгаарэ илүүг зарвал би буцахдаа танд дахин төлье гэжээ. Шарахтаж гэмтсэн хүнтэй үндэс ухсаа нэг юудэ дахилч болон Леви хүн түүний хажуугаар өнгөрөөд гарсан ч самар хүн өрөвч зөөлөн сэтгэлээр түүнд хандаж Христийн зан чанаруудын нэг болох нинжин сэтгэлийг харуулсан юм. Иесусийн түүхээрээ дамжуулан хүн бүр тэдний хөрш гэдгийг заасан. Саяхан бишопын зөвлөх хөрш бүр ямар чухал болохыг заасан нэгэн туршлагыг хуваалцсан юм. Тэрээр цуглааны үеэр олон өнгийн харандаа дүүргэсэн том сав байран яваа бяцхан хүүхдийг харжээ. Тэр тойргийнхоо олон гишүүдийг хараад тэд өнгийн харандаануудын адил өөр хоорондоо адил төстөж хүн бүр маш онцгой гэдгийг анзаарчээ. Тэд тойрогтой өөрсдийн гэсэн онцгой өнг болон ертөнцийг авчирдаг. Тэд өөрсдийн гэсэн хүч чадал сул тал, хүсэл эрмэлзэл нууцлаг мөрөөдөлтэй байдаг. Гэхдээ тойргийн гишүүд бүр сүнслэг эвнэгдлийн нэгэн өнгөнд нэгдэн нэлдэг гэж хэлсэн. Эвнэгдэл нь сүнслэг чанар юм. Энэ нь гэр бүлд байдаг амар амгалан зориг тэмүүллийн нандин мэдрэмж бөгөөд яг л өөртөө хүсдэг шиг бусдад сайн сайхныг хүсэх хүсэл мөн чи хизээч ганцаардахгүй гэсэн үг юм. Бид өөрсдийн онцгой өнгөө нинжин сэтгэлийн үлсээрээ дамжуулан хуваалцаж, эв нэгдлийг бий болгодог. Та нар ганцаардаж байсан уу? Ганцаардсан хин нэгнийг анзаарч харж байсан уу? Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар инээмсэглэл, ээлдэг үгс, урам дэмээрээ бусдын амьдралд өөрсдийн онцгой өнгийг авчирж байгааг би харсан. Ерөнхийлөгч Мансон залуу эмэгтэйчүүдэд хандан миний эрхэм залуу ихч нараа эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсийг шүн хэлэлцэж шүүмжлэхийн оронд хүн бүрийг хайр болон үн цэнэ мэдрэхт нь урамшуулан дэмжиж байгаасаа хэмээн би уриалж байна гэсэн үгсээрээ үе тэнгийнхэнтэйгээ болон эргэн тойрныхантайгаа хэрхэн харилцахыг бидэд заасан. бид сайн санаа цамаар хүний үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй ба зөвхөн ганц л хүн нинжин сэтгэлтэй байснаар дэлхийг өөрчилж чадах юм. Хүн би хүн бүрийг эрэх 7 оногт самар хүний адил ямар нэгэн сайн үйл хийхийг уриалж байна. Энэ нь магадгүй өөрийн хүрээнээс гадуурх бусад хүмүүстэй найзлах эсвэл ичимтгий зангаа даван гарахыг шаардаж болох юм. Та нарт тэмч сайн хандадгүй хэн нэгэнд үйлчлэхийг зоригтойгоор сонгож болох юм. Хэрвээ чи хийдгээс арай илүү хийхийг хичээвэс маш сайхан мэдрэмжийг авч ээлдэг даруй байдал өдөр тутмын амьдралын чинь нэг хэсэг болно гэдгийг амлаж байна. Та нар нинжин сэтгэл нь герт анг тойрог сургуульд чинь баяр баясгалан эв нэгдлийг бий болгодог болохыг харна. Аврагч бүх хүнийг хайрлсан төдийгүй бас бүгдэд үйлчилсэн юм. Өөрийн сайн сайхныг олонд түгвэ. Хөгшин залуу бүгд та нарын нинжин сэтгэлийн үйлчлэлээр дамжуулан ихээр адслагдах болно. Бошлогч маань залуу байхасаа л настай хүмүүст онцгой анхаарал хандуулдаг байсан. Тэрээр мэд мэдэх богинохан айлчлал, нүр, дүүрэн инэмсэлэл хийгээд үрчлээстэй гарыг атгахын үн цэнийг мэддэг. Энэрэл хайрын иймэрхүү энгийн үйлдэлүүдэд ямар ч үед дохиох баргар ганцаардмал дуусшгүй мэд урт өдрүүдэд ч гэрэлхийгээ авчирдаг. Би та нарыг эмээ өвөө болон бусад настай хүмүүс хайр халамжаа тавихыг уриалж байна. Маргааш сүмд очоод эргэн тойрно хар. Тэгээд чиний гайхамшигт гэрлийн өнг амьдралт нь гэрэл гэгээ авчиж бодох тэрхүү залуу хүн настай хүнийг хайж ол. Та нар хаалганы өгч эсвэл гэрийнх нь болон цэцэрлэгийн ажилтан тусалж чадна биз дээ. Та нар шиг залуучуудад энгийн мэд санагдах үйлдэл нь настай хүмүүст дэндүү хүндэтсэн зүйл байж болно. Санагтун элдэг даруй байдал өөрөөсөө нэхэлдэг. Заримдаа нинжин сэтгэлийг гэр бүлдээ үзүүлэх нь хамгийн хэцүү зүйл байдаг. Хүчрэхэг гэр бүлтэй байх нь их хүч чармаалт шаарддаг. Баяр баясгалантай байж бусдад туслан тэдэнд үйлчлэл. Гэр бүлийн гишүүд хуваа хичээсэн элдэг буш зан гарахад гэр бүл дэвдрэлцэл асуудлууд үүсдэг. Гэр бүлийн бусад гишүүдийнхээ хэрэгцээ болон хүсэл эрмэлзэлд санаа тавьж бай. Санагтун элдэг даруй байдал өөрөөсөө нэхэлдэг. Иесус хүүхдүүдийг хайрладаг байсан. Тэр хүүхдүүдийг тэвэрч тэднийг ажилсан. Та нар аврагчийн нэг айдл нинжин сэтгэлээр зөвхөн өөрийн гэртэй байгаа тэднийг бус хүүхдүүдийг ажилч чадна. Амьдрал болон үлгэр жишээт нь бяцхан хүүхдүүдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг та нар мэдэхгүй байж магад. Сайхан би нэлээд хэдэн сүмийн гишүүн залуу эрэгтэй эмэгтэйчүүд явдаг дунд сургуульд ажилдаг найзаасаа захиа авсан юм. Бяцхан хүүхдүүдийн хамт коридороор алхах зуур, олон хувцсны шүгэний дотор талын хаалганд Иесус болон ариун сүмийн зураг наасан байхыг харахад үнэхээр сайхан байлаа. Хэдэн 7 өдрийн өмнө нэг залуу эмэгтэй онгорхоо шүгэний дотор талд байсан Иесус Христийн зургийг хараад хардаа Иесус маань сургал дээр байна гэлээ. Гэтэл нөгөө сурагчийн сэтгэл хөдлөж нүдэндээ нулимс цэнгэлүүлэн нөгөө хүүхдийг тэмэрч авав. Эргэн тойрныхондоо сайн үлгэр жишээ болсон залуу эмэгтэйд би талархсан. Хэдийгээр эргэн тойронд байгаа ертөнц шимээш үгэнтэй хүнд хэцүүч үнэн зөв шударгын төлөө бат зогсож амьдралдаа сүнсийг урахын тулд хийх ёстой зүйлсээ хийхээр хичээж буй маш олон залуус байгааг мэдэх нь үнэхээр сэтгэл хөдлөн байлаа. Манай сүмийн залуучууд үнэхээр гахалтай гэсэн байлаа. Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар Иесус Христээр амьдралаа төвлөрүүлснээр дэлхийг өөрчилж, түүний хэн байгаасаа гэж хүсч байгаа тэр хүн бол чадна. Нинжин сэтгэлд тань талд баярлалаа. Биднээс өөр хүмүүс, үе тэнгийнхэн, настай хүмүүс, гэр бүлийнхэн болон бяцхан хүүхдүүдэд үзүүлж байгаа нинжин сэтгэлд тань талархъя. Зорилт бэрхшээл дунд зүдэрч зүрх сэтгэл нь өвдөж ганцаардж байгаа хэн нэгэнд нөхөр нь болж, анд нөхөр нь болж байгаа талархъя. Нинжин сэтгэл өөрөөсөө нэхэлдгээдгийг санаж явдагт нь талархъя. Ерөнхийлөгч Мансон бол Бурхны бошглогч бөгөөд түүний амьдрал бидний суралцах нинжин сэтгэлийн бодит жишээ байсаар ирсэн гэдгийг мэднэ. Башгалагчийг дагая. Түүний үлгэр жишээнээс суралцаж, түүний үгийг сонсоцгоё. Би Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэдэг. Мөн Иес Жозеф Смитер дамжин дэлхийдээр санварын эрх мэдэл дахин сэргээгдсэн гэдгийг би мэднэ. Аврагч маань амьд бөгөөд түн бүрийг харилдаг гэдгийг би мэднэ. Тэрээр өөрийн амьдралыг бид бүгдийн төлөө өгсөн. Бид Иесус Христийн Христээр амьдралаа төвлөрүүлж, биеэ хайрлаж, үйлчлэн. Түүний замаар замнахын төлөө байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Ингэснээр бид дэлхийг илүү сайхан газар болгож чадна. Учир нь бид нинжин сэтгэлтэй байхад итгэдэг. Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
I'm a young woman.
Би бол залуу эмэгтэй. Би итгэдэг. Бид зол зөвхөн нэг нь. Над чиг олон мянган эмэгтэй байдаг. Эгч нар бид чадвартай, хүрхийн төлөө чадах бүхнээ хийдэг. Зарим хүмүүс биднийг хараад ямар нэгэн зүйл өөр байгааг анзаарч болно. Бидний итгэлийн учир бид өөр байдаг. Бид юунд итгэдэг юм бэ? Хинээс манч асуусан бид танд хэлээд өгнө. Сайхан миний уншсан сударын нэгэн шүлэгт бузар муугаар бүдийл, харин бузар муг сайнаар дийлэгтэн гэсэн байсан. Бид айх эсвэл дэлхийн зүйлээс сухтах хэрэггүй. Харин бид үүнийг өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгвэл бид харанхуйг гэрлэр сольж чадна. Сутра уншиж залбирсний дараа би улам хичээж, сүнсийг амьдралдаа авчрах болно гэдэгтээ итгэдэг. Сайн үүлийг жижиг гэлтгүй хийснээр энэ нь бүхэл өдрийг мань өөрчилдөг бөгөөд би өдөржин ариун сүнсийг мэдэрч чадна. Би бурхны охин, би найз, эгч, мөн одохгүй ээж болно. Би онцгой байж, өөрчлөлтийг хийж чадна гэж боддог. Би гэртээ амар хамгалан бүтээгч байж, сүнсийг хадгалахыг хичээдэг. Учир нь гэр орноо би ариун сүм шиг байгаасаа гэж хүсдэг. Би ариун сүмийн хүч болон тэнд мэдэрч болох амар хамгалан бидэн. Ариун сүмд цугларч, орж, ариун сүмийн тухай бодох нь говьшгүй бат бөх байдал, агуу хүч чадлыг өгөгч, Христ дээр амьдралаа төвлөрүүлэхэд тусалдаг гэдгийг би мэднэ. Энэ нь таныг Христэд ирэхэд тусалдаг. Мөн та нарыг өсвөр насны дараах амьдралд буюу ээж болоход тань тусалж бэлтгэдэг. Надад Христийн харийн тухай гэрчлэл байгаа. Тэр надад хайртай бөгөөд үргэлж надад туслахад бэлэн байдаг гэдгийг би мэднэ. Иесус Христ бол миний аврагч бөгөөд тэр миний төлөө өгсөн гэдгийг би мэддэг. Тэр үргэлж бидэнд гараа сунгадаг. Бид ч түүний гарт хүрэхийг сонгох хэрэгтэй. Тэр бидний хизээч ганцаар алхуулахгүй. Дэлхий даяар хэдэн мянган залуу эмэгтэй би тэдний нэг нь. Би шударга, үнэнч, ариун явдалтай, нинжин сэтгэлтэй, ач буянтай байхад итгэдэг. Би ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж бол хаанч гэсэн бурхны гэрчлэгч байхаар амласан. Бид ариун журамтай, сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйлийг эргэлхийлдэг. Тэгээд баг багаар алхам алхмаар бидлхийг өөрчилж байна.
My My dear young friends,
миний хайр залуу найз нар минь, та бүхэн бол та нарыг хайрладаг Тэнгэрлэг эцэгийн охид юм. Та нар сонгогдсон үеийнхэн. Тийм ээ. Та нар сонгогдсон үеийнхэн. Бидний аврагчин Иесус Христийг дахин гэрэлтэхэд баярлаа. Та нарын итгэл баярлаа. Өдөр бүр гэрчлэлээ хүчрэгжүүлэхээр бусдад тусалж үйлчлэхээр хийдэг жижиг энгийн зүйлүүдэд нь баярлаа. Та нар Израилийн найдвар, дэлхийн гэрэл мөн. Амьдрал тань Иесус Христийн сайн мэдээний үнний тусгал байг. Та нар амьдралын хаан туршид, дэлхий дээрх сайн сайхны үлгэр жишээ байг. Би та нартай хайртай.
I hope you will always remember what you've learned and felt tonight. It will now be my pleasure.
Сонсож ярьсан ойлгосон зүйлээ үргэлж санаасаа гэж би таньд хүсэж байна. Одоо надад та нартай хандан үг хэлэх сайхан завшаан тохиож байна. Та бүхнийг энэ үжид сурсан мэдэрсэн зүйлээ санаасаа гэж би хүсэж байна. Одоо найрал дуучид би гэтлгэх шамдын мэдэн дуултыг дуулна. Бид мэдэрч байгаа зүйлээ үгээр илэрхийлэх аргагүй тийм үе байдаг. Сүнс та бүхний зүрх сэтгэлд тэнгэрлэг зориг, мөнхийн үүрэг хариуцлагыг тань гэрчлээсэ химээн би залбирч байна. Та нар Израилийн найдвар билээ. Та бүхэн хайраар дүүрэн тэнгэрлэг эцгийн сонгогдсон язгууртан удамтай охид билээ. Хорвоод мэндэлснээс нь эхлэн мэддэг нэгэн залуу эмэгтэйн ариун сүмийн хурмын ясалд оролцох завшаан надад өнгөрсөн сар тохиосон юм. Би лацтан холболтын өрөөнд ариун сүмийн гялалтсан гоёмсох гэрлийн бүрхүүлийг харж суухдаа түүнийг нэлэх байхад нь анх тэмэрч байснаа саналаа. Тэр үед ээж нь түүнд цагаан даашинз өмсгсөн байсан бөгөөд бисхан охин миний харсан нялх хүүхдүүдээс хамгийн хөөрхөн хүүхдүүдийн нэгэн гэж би бодож билээ. Энэ удаа залуу эмэгтэй дахин цагаан даашинз өмсөж ариун сүмийн хаалгаар орж ирлээ. Нүүрэн туяар нь баяртайгаар гэрэлтэн залуу эмэгтэй бүр ариун сүмийн эрхэм үн цэнтэй гэрэнүүдийг хийж түүнийгээ сахин өргөмжлөлийн ажлуудад бэлтгэхийн төлөө хичнээн чармайж ариун сүмийн яслуудыг хийлгдэг байгаасаа гэсэн хүсэл түүний гөрөнд орж ирэх үед зүрх сэтгэлд минь төрж билээ. Гэр бүлийн хос тахлын ариун ширээний дэргэд өвдөг сүгдэн тэднийг мөнх бус амьдралын аянд нь адислаж хүч чадал өгч туслан дэмжих мөнх бус хүмүүн ойлгохын аргагүй амлалтуудыг хүлээн авсан юм. Энэ бол дэлхий анир чимээгүй дүнсийн Тэнгэрт баяр хөөр болсон нэгэн торгон агшин байв. Гэрэлсэн хос өрөөнд дах том талнууд руу харах үед сүт залуугаас юу харсныг нь асуухад тэрбээр надаас өмнө амьдарч байсан бүх өвөг дээдсээ харлаа гэж хариулсан. Тэгээд гэр бүлийн хос нөгөө талын хананд дах том талнууд руу харахад сүт бүсгүй нүдэндээ нулимс цэлэлзүүлэн бидний дараа ярих хойч үеийнхний би харж байна гэж билээ. Тэр ирээдүйн гэр бүлээ хойч үеийн үрдмээ харсан юм. Залуу эмэгтэй цэвэр, ариун журмтай байх нь хичнээн чухал болохыг энэ агшинд дахин ухаарсныг би мэднэ. Ариун сүмийн дахлын ширээний дэргэд гэр бүлийн хос өвдөг сөвтгөд цохих ёсоор бэлтгэгдсэнийг харахаас илүү сайхан зүйл гэж үгүй бизээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн бүлэгт хамрах он жилүүд чинь та нарыг ариун сүмд бэлтгэх болно. Бурхны хүндтэй охтын хувьд та нар ариун сүмд ажиллаудаа хүлээн авах болно. Тэнгэрлэгцэх тань та нарт хайртай, та нарыг аз жаргалтай байгаасай гэж хүсдэг. Ийхүү, аз жаргалтай байх арга зам бол. Ариун журмын замаар алхалж, гэрээнүүдэд ихтгэлтэйгээр сахих явдал мөн. Ёс сурт хууны дараатал хийгээд нүгэл хилэнцгийг хүлээн зөвшөөрсөн эмэгтэйчүүдийг мүлжиж, тэдний үүргийг маш ихэнх гойвуулах нь өснө эмэгдэж байгаа дэлхийд та нар өөрсдөө болон гэр бүлээ түүнчлэн эргэн тойрныхоо бүх хүмүүсийг хамгаалах ёстой. Та бүхэн ариун журмыг сахин хамгаалагчд байх ёстой. Ариун журм гэж юу вэ? Сахин хамгаалагч гэж хин бэ? Ариун журм гэдэг нь ёс суртахууны өндөр жишгүүдээр суурилсан үзэл бодол, зан чанарын загвар мөн. Ариун журамд ариун явдал, цэвэр ариун ёс суртахуун орно. Харин сахин хамгаалагч гэж хин бэ? Сахин хамгаалагч гэдэг бол ямар нэг зүйлийг эсвэл хин нэгнийг хамгаалж өмөрч мөнгөлдөг хүн юм. Тийхүү, ариун журмыг хамгаалагч та нар бол цэвэр ариун ёс суртахууныг сахин хамгаалагчд мөн. Учир нь мөнх бос амьдралыг бүтээгч хүч нь ариун найдан өргөмжлөлийн хүч бөгөөд та бүхэн гэрлэх хүртлээ энэхүү хүчийг эрхэмлэн хамгаалах ёстой. Ариун журамтай байхын тулд ариун сүнсийн нөхөрлөл болон удирдамжтай байх шаардлагатай. Айж төрж бие дэлхийдээ зөв сонголтуудыг хийж амьдралаа өнгөтэй өөдтэй авч явахд та нарт удирдамж хэрэгтэй. Ариун журамтай байх нь ариун сүрэнд орох шаардлага. Мөн аврагчийн оршууд амьдрахаар зохистой байх шаардлага мөн. Та бүхэн тэр цагийн төлөө одоо бэлтгэж байна. Хувийн хөгжил дэвшил болон залуучуудын бат бөх байдлын төлөө тавхимал дахчихгүй маш чухал билээ. Эдгээр тавхимал бүрдэх зарчмуудаар амьдарснаар та нар улам хүчрхэгжиж хаан тусад илүү тохирох үс болж чадна. Өнгөрсөн 100 Ютагийн Алпайн хэсгийн залуу эмэгтэйчүүд хаан тусад илүү тохирох үс байхаар шийджээ. Тэд анхдагч Джон Роу Моул ахын адилаар Ютагийн Дрэпер ариун сүмээс Солтлихийн ариун сүм хүртэл 35 км газрыг явган туулж ариун сүмд бодол санаагаа төвлөрүүлжээ. Моул ах бол Солтлихийн ариун сүмдэр ажиллаулахаар бошлогч Бригим Янгийн дуудсан чулуучин байлаа. Тэр гэрээсээ ариун сүм хүртэл 7 хоног бүр 35 км газрыг явган алхдаг байжээ. Түүний хийх ажлын нэг нь ариунаас ариуныг их эзэнт гэсэн үгсийг Солтлихийн ариун сүмийн зүүн хананд дэлсэх явдал байсан юм. Энэ нь амаргүй байсан бөгөөд тэрээр олон сад бэрхшээлийг даван тулсан юм. Нэг өдөр түүнийг үнэн тийрснээс хөлний идэгрэхгүйгээр бэртэж тайрхаас өөр аргагүй болсон ажээ. Гэвч энэ нь бошиглогчд өгсөн амлалтандаа болон ариун сүм дээрх ажилдаа өчийн үнэнч тууштай байхад нь сад болоогүй юм. Тэрээр модон хөл хийж, олон 7 хоногийн дараа хариуцсан ажлаа үргэлжлүүлэхийн тулд ариун сүм тийш 35 км замыг дахин явган туулж эхэлсэн юм. Сидер хилсийн 6 дугаар төрхийн зарлан эмэгтэйчүүд ариун сүмд орохоор зохистой байхад нь тэдэнд сүнслэг нөлөө үзүүлсэн тэрхүү анхдагчийн ажилдаа очдог байсан цайг явган туулахаар шийдсэн. Тэд явган явж байхдаа ариун сүмийн талаар сурч мэдсэн зүйлээ болон бодол санаагаа хуваалцаж 7 хоног бүр мьючлийг зохион байгуулдаг байжээ. Тэд өглөө эрт салбраад ариун сүм рүү явган алхдаг байсан гин. Тэдний энхүү айлдалтаа гарах болгонд нь би тэдний итгэлийг гайхан бишрдэг байсан. Тэд сайн бэлтгэлтэй байж, энхүү бэлтгэгдснээ ч мэдэж байсан. Бас тавьсан зорилготой хүрэх итгэл төгс байсан. Тэдний хийсэн алхам бүр нь одоо та нарын ариун сүмд орох бэлтгэлийн бэлэгдэл юм. Та нарын ховын бэлтгэл, өдөр бүрийн залбирал, мормны номыг өдөр бүр унших болон ховын хөгжил дэвшил дээрээ ажиллахаас чинь эхлэх юм аа. Залуу эмэгтэйчүүдийг явган аялла өргөжүүлэх замд нь сад гардаг байсан ч тэд зорилгоосоо ухарч нэцаагүй. Зарбих нь хүл цэврүүтэж, бусдийн нь өвдөг шархран өвдөж байсан ч явсаар байсан. Та нарын ариун сүм рүү очих замд элдв сад дотхор бэрхшээл тохиолдлооч тууштай явсаар байх хэрэгтэй. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүдийн тулсан замыг удирдахчд нь төлөвлөн хамгийн шулуун бөгөөд аюулгүй замыг өөрсдөө явган явж тогтоосон юм а. Та нарын замыг аврагч өөрөө явган явж тогтоосон төдийгүй замын алхам бүрд тэрбээр та нартай дахин хамт алхах болно гэдэгт итгэлтэй байх түн. Ариун сүмд хүрэх энхүү айлд эцэг их гэр бүлийн гишүүд Сан Мартны удирдагчд нь тэднийг хамгаалан явж байсан. Тэдний үүргэн октиг аюул ослоос хамгаалах явдал байсан бөгөөд залуу эмэгтэй бүрийг хүч чадлаа тогтмол сэлбэж бай хангалттай ус хоол тэжээлээр хангах явдал байлаа. Амар ч үдлэн амны цангаагаа гаргах газруудад Сан Мартны удирдагчд нь тэдэнд анхан шатны тусламж үзүүлсэн. Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нарын аав ээжүүд, бишоп болон бусад олон хүн ариун сүмд хүрэх замд та нарын хамгаалагчид байх болно. Тэд та нарт анхааруулга, удирдамж чиглэл өгч, хэрв гимтэж бэртвэл туслах болно. Айдлийнхэн эцсийн шатанд эдгээр шийдвэр төгс эмэгтэйчүүдийг дэмжиж, урам зориг оруулахаар тэдний ах нар, залуу эрэгтэйчүүд, найз нар нь хүрэлцэн гэсэнд миний сэтгэл их хөдөлж билээ. Хүлдэн олон цэврүү гарсан нэгэн эмэгтэйг ах нь ариун сүмд хүрэх сүүлчийн замд нь үрч хүрсэн билээ. Эдгээр гайхалтай залуу эмэгтэйчүүд зорилгоо биелүүлж ариун сүмийн хананд гараа тавьж тэнд орохоор үргэлж цогцтой байхаар сэтгэл зүрхэндээ шийдсэн тэрхэн акшинд нөлөөс минь урсаж байлаа. Эдгээр залуу эмэгтэйчүүд ариун сүм рүү явган явж ирснийг амьдралдаа зөвлөж болно. Эцэг эхчүүд болон санвартны удирдагчид нь замын турш харуулд гарч хамгаалагчид болон тусалж дэмжлэгийг үзүүлсэн. Залуу эмэгтэйчүүд биеэ хамгаалж урамшуулан дэмжсэн. Залуу эрэгтэйчүүд ч залуу эмэгтэйчүүдийн хүч чадал шийдвэр төгс байдлаар бахархсан. Ахнаар пэрцэн эгч дүүсээ үүрч явсан. Охт нь ариун сүм рүү хийсэн явган аялалтаа амжилттай дуусгаж, гэртээ 9 минд эргэж ирсэн гэр бүлүүд нь баярлаж байсан юм. Ариун сүмд хүрэх зам дээр байхын тулд та нар өөрсдийнхөө болон эргэн тойрныхаа хүмүүсийн ариун журмыг хамгаалах ёстой. Яагаад тэрвэ? Мормон ариун журам болон ариун явдлыг бүхнээс илүү хамгийн их юм үнэтэй зүйл хэмээн Мормоны номонд заасан байдаг. Ариун журмыг хамгаалагчд байхын тулд та нар юу хийж болох вэ? Энийн чи өөрчлөлт хийж чадна гэдэгт итгэж үүрэг амлалт авахаас эхэлдэг. Би залуу эмэгтэй байхдаа зарим шийдвэрийг амьдралд зөвхөн ганцхан удаа л гаргадгийг ойлгосон юм. Байнга хийж байх ёстой, бас огт хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалтыг би жижигхэн тэмдэглэлийн тэмдэгтээ бичсэн юм. Уг жагсаалтанд мэрэгэн ухааны үгийг дуулууртаа дагах, өдөр бүр залбирах, 11-д төлөх, сүмийн цугдаан, үйл ажиллагаануудыг хизээч тасалхгүй байх зэрэг орсон байлаа. Би нэгэнт шийдвэрээ гаргасан болохоор дараа нь ямар нэг шийдвэр гарах их хэрэгтэй үед юу хийхээ урьдчилан шийдсэн учраас арга замаа тодорхой мэддэг байсан. Ахлах сургуулийн найз маань ердөө ганцхан удаа жаахан балгачхад муу юм юу ч болохгүй гэхэд би инээгээд 12-той байхдаа би арх огт уухгүй байхаар шийдсэн юм гэж хариулж билээ. Урьдчилан шийдвэр гаргах нь ариун журмыг хамгаалагч байхад тань туслах болно. Та нар өөрсдийнхөө байнга хийх ёстой бас огт хийх ёсгүй зүйлсийн жагсаалт гаргаж чанд мөрдөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Ариун журмыг сахин хамгаалагч байна гэдэг нь хуцлалт, үг яриа, үйл хэрэг, мэдээллийн хэрэгслийг ашигладаг байдлаараа үргэлж даруй төлөв байна гэсэн үг юм аа. Ариун журмыг сахин хамгаалагч байна гэдэг нь залуу эрэгтэйчүүдийг сүнснээс холдуулж санварын хүч болон ариун журмыг алдагдуулах үг яриа байдлыг хизээч гарахгүй хэлдэг. Та нарын бие бол ариун сүм бөгөөд нөхөн үржихийн ариун хүчийг хэрлэхээс өмнө хүндэхгүй байхын ач холбогдол болон энэ хичнээн чухал болохыг ойлгосноор ариун журмыг сахин хамгаалагч байж чаднаа. Мөхийн сүнснүүдийг бие махбодтой болгож дэлхий давчрах ариун үүрэгтэйгээ та бүхэн ойлгож байгаа. Энэхүү ариун хүчинд өөр нэгэн ариун бодгаал оршдог юм аа. Та нар бол эрдэнсээс ч илүү нандин зүйлийг хамгаалагчид юм. Итгэлтэй бай. Дуулууртай бай. Их эзний ариун сүмд орсноор хүлээн авдаг бүх ажиллуудыг хүртэхэд зохистой байхын тулд одооноос бэлгэх түн. Энэ үдэш бидний үгийг сонсож байгаа эхчүүд, та нар бол даруй зан, ариун журмаараа огттой хамгийн чухал үлгэр дуурайл үзүүлэгчэд мөн. Та нартай их баярлалаа. Охид чинь бурхны хаан язгуурт охид бөгөөд тэдний эрхэмлэх зүйлс хизээч бие махбодын таашаал дээр суйрлах ёсгүй гэдгийг тэдэнд сурган захта огтхонч бүү эргэлзээрээ. Та нарын итгэл бишрэл, зан харьцаа, төрх байдлыг охид чинь үлгэр дуурайл болон үргэлж дагах боломжийг тэдэнд олго. Та нар бас ариун журмыг сахин хамгаалагчид билээ. Энэ 7 хоногт би энэ зайн оргилд дахин амьрлаа. Өглөө эрт их эзний өргөөний уул болох солтикийн ариун сүм рүү доош харахад болор лугаа айдал тунглаг өнгөтэй харагдаж байсан юм. Анхдагчид уулын оргил дээр гарахын тулд бүхнөө зориулсан учраас бид ариун сүмийн ажиллуудыг хүртэж мөнхийн гэр бүл болон лацтан холбуулж байгаа билээ. Юуны учир 40 жилийн золиослол нарийн шимхлүүр ажлыг хийсэн юм болоо. Юуны учир Альпайн нуруунаас ариун сүм рүү явган аялал хийсэн юм бол учир нь тэд та нарын нэгэн адил итгэлээр жигүүрлсэн юм. Тэд башиглагчд итгэсэн, тэрбээр бурхан болон түүний хайртай хүүтэй ярилцсанд итгэсэн. Тэд аврагчд болон Мормоны номонд итгэсэн юм. Чухам тиймээс тэд бид бүх зүйлд итгэдэг. Бид бүх зүйлд найддаг. Бид олон зүйлийг хүлцэн төвчлээ. Мөн бүх зүйлийг төвчих болно гэдэгт найддаг хэмээн хэлсэн билээ. Тэд олон зүйлийг хүлцэн төвчсөн болохоор бид ч бас төвчөж чадна. Итгэлийн 13 дахь тунхагт өгүүлсэн зүйлс бол ариун сүмд ороход болон нэгэн цагт Тэнгэрлэг эцгийнхээ дэргэд амьдрахаар зохистой байхад биднийг тэнцэхээр болгодог. Сорилтыг амжилттай даван туулж, цэвэр ариун бөгөөд ариун сүмд лацдан холбуулсан байхыг биднээс шаарддаг зүйлс гэдэгт бид итгэдэг. Энэ нь хаан тусад илүү тэнцэхээр байхыг мөн хэцүү зүйлсийг хийж чадах итгэлийг өөрсдөө төлөвшүүлэхийн тулд одооноос бэлтгэхийг биднээс шаардах болно. Залуу эмэгтэйчүүд, та нар агуу ажилд гар бие оролцож байна. Та нар ганцаараа биш. Та нар ариун журам, цэвэр ариун байдлаа хамгаалсан цагт хүч чадал та нарт өгөгдөх болно. Хийсэн гэрээнүүдэ сагсан үед ариун сүнс та нарыг удирдах хамгаалах болно. Үй олон тэнгэр илч та нарыг тойрон хүрээлэх болно. Амьдралын энхүү агуу буханд бид ганцаархна гүйдэггүйг санагтун. Бид бол их эзний тусламжийг авах эрхтэй хүмүүс хэмээн ерөнхийлэгч Мосон сануулсан билээ. Их эзний ариун сүнс зохистойгоор орж ариун гэрээнүүд хийх тэр өдөрт бэлтгэхтүн. Та нар ариун журмыг сахин хамгаалагчдын хувьд түүний ариун өргөнд аврагчтай учрахыг хүсэх болно. Бурхан амьд бөгөөд түүний хайртай хүү бидний гитлгэгч Иесус Христ хязгааргүй цагаатхлынхаа хүчээр амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Та бүгд ариун сүм хүрх замдаа болон эцэг хүү хоёр дээр эргэж очих энд удирдахдан хамгаалагдах болно. Ад жаргалын дээдийг хайрладаг энэ ажлын төлөө бас та нарыг хүч чадалтай байхын төлөө би залбирч байна. Илчилтийн номонд өгүүлсэнчлэн та нар зохистой учраас цагаан хувцастай алхлах тэрхүү сайхан өдрийн төлөө амьдрах тун Иесус Христийн нэрээр Амен.
We will now hear from President Henry.
Бид тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyring-наас үгэлхийг сонсно. Найрал дуучид бат бөх суур дуулыг дуулан Mesa Arizona Maricopa хойд гадсны Laurel Bethany Bright хаалтын залбирлыг хэлнэ.
My beloved young
залуус залуу эмэгтэйчүүдээ та нар их эзний сүмийн гэрэлт итгэл найдвар билээ. Өнөөдрийн хувьд үүнд итгэх итгэлд танд туслах нь миний зорилго юм. Хэрв ийм итгэл бурхнаас ирсэн гүнзгий гэрчлэл болж чадах аваас та бүхний сонголтуудыг өдөр бүр цаг тутам чиглүүлж байх болно. Та нарыг өчүүхэн гэж боддог сонголтуудаар их эзэн та нарын хүсдэг аа жаргал руу тань удирдах болно. Тэрээр та нарын сонголтуудаар дамжуулан тоо томшгүй олон хүнийг ажиллах болно. Өнөөдөр та нар энд хүрэлцэн ирсэн нь чухал ачаал бүтэлтэй сонголтын жишээ юм. Энэ цуглаан сая гаруй залуу эмэгтэй эхчүүд өргөцсөн байгаа. Та нар олон сонголтоос энд бидэнтэй хамт байхыг илүүд үзэж сонгожээ. Та бүхэн итгэлийнхэн улмаас ийхүү сонгосон билээ. Та нар бол Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэгчид. Та нар энд түүний үйлчлэгчдийн үгсийг сонссноор амьдралаа улам сайжруулахад тус нэмэртэй ямар нэгэн зүйлийг мэдж авна гэсэн итгэлийг өвөрлөн ирсэн нь мэдээж билээ. Иесус Христийг дагах нь агуй ажралд хүрэх зам мөн гэдгийг та нар зүр сэтгэлээрээ мэдэрсэн юм. Та нар чухал нандин сонголт хийснээсээ ухаараагүй байж болох юм. Зарим найз нөхөдтэйгээ эсвэл гэрийнхэнтэйгээ хамт байхаар ирсэн байж болох юм. Нэг хэсэг нь хинэгний элдэг гүрэлгийг аваад ирсэн байж болох юм. Харин та нар үүнийг ажиглаагүй байж мэдгч ирж намайг дагасан аврагчийн урилгын дагуу намуухан цураг мэдэрсэн байгаа. Бидний хамт байгаа үед их эзэн түүнд итгэх итгэлийг зүрх сэтгэлд минь гүнзгийрүүлж гэрчлэлийг хөшөргөжүүлдэг билээ. Та нар зүгээр нэг үгсийг сонсож, Ердийн хөгжмийг сонсож байгаа юм биш шүү. Дэлхий дээр их эзний үнэн сүмд амьд бошиглогч байдаг бөгөөд аж жаргалд хүрэх зам түүний хаан тусад би гэсэн сүнсний гэрчлэлийг та нар зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн юм. Энэ бол энэ сүм бол өнөөдөр дэлхий дээрх цоргын ганц үнэн сүм. Бөгөөд сүм гэдэг гэрчлэл тань өгсөн нэмэгдсэн, өсөн нэмэгдсэн байгаа. Бид бүгдээрээ яг адилхан зүйлийг мэдэрдэггүй. Томас Монсон бол бурхны бошиглогч гэсэн сүнсний гэрчлэл зарим хүмүүс байдаг бол шударга зан чанар, ариун журам, бүх хүнд сайныг үйлдэх аврагчийн зан төлөвийг шинж байсан гэсэн гэрчлэл бусдад байдаг. Жохом ийн бишлэлтэй байсан цагт түүнтэй адилхан байх үсэл улам их төрдөг юм. Иесус Христийн тухай гэрчлэл бэгчин бат бүх байгаасаа гэсэн хүсэл та нарт бүгдэд байдаг нь. Ерөнхийлөгч Бригм Янг та нарын хэрэгцээ хүслийг 144 жилийн дэртэй бошиглогчийн зөвлөгөөр өгтөн харсан юм. Тэрээр энэрэлт эцэг амьд бошигдогч байсан билээ. Тэрээр оختд нөлөөсөн дэлхийн нөлөөг олж харсан юм. Бас оختдоо аа жаргалд хүрэх их эзний замаас холдуулах дэлхийн нөлөөнд автаж байгааг ч харсан юм. Түүний үед эдгээр нөлөөнд дэлхийгээс тусгаарлагдаж хамгаалагдсан гигант нөлөөд их газрын хоёр эргийг холбосон тэр шин төмөр замаар заримдаа хүч ирдэг байлаа. Тэрээр өнөөдөр та нарын гартаа байж байгаа дэлхий дээрх үе олон хүнтэй холбогдох санаа бодол солилцох болох технологийн гайхамшигт хэрэгслийг өгтөн хараагүй байж болох юм. Гэвч амьд бөгөөд хайр эвэлээр дүүрэн бурхан болон түүний аж жаргалын төлөвлөгөөний тухай бат бөх гэрчлэл хүндлэлээр хийдэг түүний охидын бас та нарын сонголтуудын үн цэнийг олж харсан юм. Охидтой болон та нарт өгсөн түүний бошиглогчийн сүнслэг нөлөө бүхий л зөвлөгөөг авч үзье.
Here is his
prophet. Өнөөдөр танарт өгөх миний захиалсан гол сэдэв юм. Тэр үг захиалсаа дэлхийн даяарх бурхны өгтөж чуулган болж энэ газраас ердөө ганцхан километр зайтай байсан гэрээс хэлэхтэй. Үнний тухай амьд гэрчлэлтэй болох тулгамдсан хэрэгцээ Израилийн залуу охтуудад бий. Үүний улмаас тэрээр идүүгээ их эзний сүнд бидний нэрдлэгээр залуу эмэгтэйчүүд гэдэг байгууллагуудыг бий болгосон юм. Түүний нэгэн нэм гаригийн орой гэрийнхэн амралтын өрөөндөө хийсэн сонголтын гайхамшигт үр дагуурыг та нар өнөө орой энд мэдэрч байгаа билээ. Дэлхий даярх Израилийн охид 100 гаруй жилийн дараа үнний тухай амьд гэрчлэлтэй болох хүслээр дүүрэн байна. Та нарыг идүүгээ болон амьдралын тань туш хүчрэгжүүлж, мөнх амьдралд хүрэх замыг тань удирдах амьд бөгөөд үргэлж өснө төвжих гэрчлэл хэрэгтэй. Та нар ийм гэрчлэлтэйгээр Христийн гэрлийг үеэс үед болон дэлхий даярх ах эгч нарт дээр тусгаж чадна. Гэрчлэл гэж юу болохыг та нар хувийн туршлагаасаа мэддэг. Гэрчлэл бол үннийг даруухнаар илэрхийлдэг хүнд илчилдээр өгдөг итгүүлэн үнэмшүүлэгч мэдлэг юм гэж ахлагч Йосеф Филдинг Смит заажээ. Тэрээр илчлэлтийг авчирдаг ариун сүнсний тухай. Энэ бол сүнс ярьсан үед оюун ухаанд аливаа эргэлзээ үлддэггүй тийм агуу итгүүлэн үнэмшүүлэгч хүч юм. Энэ бол Иесус бол Христ. Түүний сайн мэдээ үнэн гэдгийг мэдэх цорын ганц арга зам мөн гэж хэлжээ. Энэ хүн сүнсний өдөрдөмжийг та нар өөрсдөө мэдэрдэг. Энэ сайн мэдээний нэг хэсгийн өнөө өрөө надад баталж өглөө. Битгэлийн 13 дахь тунхаг дээр шудраг, үнэнч, ариун явдалтай, инэрлэлтэй байх тухай үгсийг сонсох бүрдээ эдгээр үгсийг их эзэн надад хандаж хэлснэг мөн түүний зан чанар болохыг дахин мэдэрдэг билээ. Йосеф Смит түүний бошиглогч байсан. Иймээс дээрх үгс миний хувь зүгээр нэг ердийн үгс биш юм. Би оюун бодолтой юудын тост замууд болон гэдсэмийн цэцэрлэгийг хардаг байлаа. Нью-Йоркийн оролцоох айд Йосеф өвдөг сүдэн залбирахдаа эцэггүй хоёрын өмнө ямар байдалтай байсныг би зүрх сэтгэлээрээ мэдэрдэг. Үд дундын нарнаас илүү хурц дээр гэрлийг би оюуны мэлмигээрээ харж чадаагүй ч бүлээн дулаахан гэрчлэлийн гайхамшигийг би мэдэрсэн билээ. Гэрчлэл нь Иесус Христийн бүхэл сайн мэдээний хэсгүүд болон та нарт ирж батлагдах болно. Жишээ нь Морны номыг уншиж тунгаан бодоход өмнө нь үнсэн шүлгүүд чинь та нарт шин санаа ойлголтуудыг авчрах болно. Тэдгээр санаа ойлголтууд үнэн гэдгийг ариун сүнс батлах үед гэрчлэл чинь улам гүнзгийрэн батлагдаж суралцаж залбирэн сутруудыг тунгаан болсноор амьд гэрчлэл тань үсэн дэвж болно. Хэрхэн амьд гэрчлэлтэй байж болох түүнтэй хамт байхыг Морын намдах Алмагийн 32 дугаар бүлэг хамгийн сайнаар дүрсэлсэн гэж би боддог. Та нар энэ бүлгийг магадгүй олон дахин үнсэн байх л да. Энэ бүлгийг унших бүртээ шин гэрлэлийг олж хардаг. Энэ бүлгийг заадаг сургамжийг өнөө өрөө дахин нэгэн эргэж арцгаая. Итгэлийн төлөөх эрэл хайгуулаа. Итгэлийн жижиг хэсгүүд болон үүнийг өсгөн нэмэгдүүлэх хүслээр эхлэхийг сүнслэг нөлөө бүхий хэсгүүд бидэн заадаг. Өнөөөр та нар аврагчын инжин сэтгэл, шударга зан чанар, түүний зарилгууд болон цагаатгалаар бидэнд боломжтой болсон цэвэр ариун байдлын тухай сэтгэд өглөн мөксийг сонсоод итгэл хүсээр ирсэнлийг мэдэрсэн байгаа. Ийм сэтгэлийн үр та нарын зүрх сэтгэлд аль хэдийн суулгагдсан. Мөн аалмад амлагдсан итгэлийн өсөлтийг та нар зүрх сэтгэлээр мэдэрсэн бизээ. Гэвч итгэлч нь ургаж байгаа ургамал шиг дижигдэж байх ёстой. Эс бүгөөс хатаж хорших болно. Итгэлээр өдөөгцөн чинь сэтгэлийн тогтмол залбирал бол шийдвэрлэх ач холбогдолтой амин чухал тийжэл мөн. Хүлийн авсан үнэндээ дуулууртай байх нь гэрчлэлийг амьд байлгаж улам бат бөх болгодог. Зарилгуудад дуулууртай байх нь гэрчлэлийг тань өссөн хөгжүүлэх тийжэлийн чухал хэсэг мөн. Аврагчийн дараах амлалтыг та нар санаж байгаа. Хэрв хэн нэгэн нь түүний хүслийн үйлдэлийг хүсэж байгаа бол тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөөсөө ярьж байна уу гэдгийг мэднэ. Энэ нь надад тохиолдсон юм. Та нарт ч бас адил байх болно. Миний Багдад залгсан сайн мэдээний сургаалуудын нэг нь бурхны билгүүдээс хамгийн агуу нь мөнх амьдрал гэсэн сургаал байлаа. Мөнх амьдралын нэг хэсэг нь гэр бүлүүд хайраар хамтдаа мөнхөд амьдрах явдал мөн гэдгийг би мэдсэн юм. Эдгээр үнүүдийг анх сонсон цагаас хойш зүрх сэтгэлд минь шингэж, сонголт бүрдээ гэр бүл дотроо зөрчил сэргэлдөөнөөс зайлсхийж, амар амгалан тогтоохын төлөө үүрэг хүлээх ёстойг мэдэрдэг болсон бүлээ. Бүх ажлуудаас хамгийн агуу болох мөнх амьдралыг би зөвхөн энэ амьдралын дараа олж авч чадна. Гэвч энэ амьдралын сорилтууд нь Тэнгэр дэх гэр бүлийнхээ тухай зэрвэрсэн төсөөлөн харах боломж надад бий. Ариун сүмүүдэд хийдэг тасалтын хүчний үнэн бодит байдлаар миний гэрчлэл улам өсөж бэгцээр байна. Хоёр охиноо ариун сүмд өвдөг дээдсийнхэн өмнөөс баптизм эмнэлгийнхаараа миний зүрх зэтгэл охидтой болон нэрсийг нь тодруулсан өвдөг дээдстэй улам ойртон доцсонсан билээ. Гэр бүлийн гишүүдийн зүрх сэтгэл бие рүүгээ эргэх тухай ээлийн амлалт бидэнд өгөгдсөн юм. Иймээс Аалмагийн номонд бидэнд амлагдсан итгэл нь миний хувьд тодорхой мэдлэг болсон юм. Аврагч мөнх бос үйлчлэлийнхээ дараа сүнсний ертөнцөд хүрч очиход миний үг дэдс тохиосон тэрхүү баяр хөөргийг би баг зэрэгч гэсэн мэдэрсэн. Уг үйл явдал сургаал ба гэрээнд эндэрсэлжээ. Мөн гигентнүүд гэтлгэлдээ байсан. Мөн бурхны хүг өөрсдийнхөө гэтлэгч мөн үхлээс хэгээд тамийн гинжнэр шилөөлөгч хэмээн өвдөг сөгдөж хүлэмжсэж байлаа. Тэдний дөрөх байдал гялалтсан. Мөн ихэзний оршихын хурц тодно тэдэн дээр байлаа. Мөн тэд түүний ариун нэрээр нэрд нь магтан дуулж байна. Мөнх амьдралын тухай ихэзний амлалт үнэн бодтой гэрчлэлийнхэн дагуу үйлснээр өвөг дэнцийнхэн баяр хөөргийг би мэдэрсэн. Энэхүү гэрчлэл нь аврагчийн амлалт биелэгдэх болно гэсэн итгэлээр үйлдэхийг сонгосноор улам хүчрэгжин бэгцэн билээ. Бид дуулууртай байхаар сонгохоос гадна үнний тухай гэрчлэлийг залбирлаар хүсэх ёстой. Тэрээр бидэнд бас асан юм. Ихэдсэн мормны номын талаар залбирч үзэх тухай зарлагтай үүнийг бидэнд заасан билээ. Тэрээр бошигдч мороногоор дамжуулан альцсан нь болгоогт нь та нар эдгээр зүйлийг уншихдаа хэрв та нар эдгээрийг унших нь бурхны мэрэгэнд ухаан найз хаваас Адам бүтээгдснээс бүр та нар эдгээр зүйлийг хүлээн авах тэр цагийг хүртэл их эзэн хүмүүний өршөлт хичнээн нэгүүлсэнгүй байсаар бүгд та нар санан мөн үнэн зүрх сэтгэлээрээ тунгаахыг би та нарт ухуулъя. Мөн та нарт эдгээр зүйлүүдийг хүлээн аваад та нар бурхны мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүдийг үнэн эсгийг асуухыг би та нарт ухуулъя би. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байжин сэтгэлдээгээр үнэн сэтгэлдээгээр асуух аваас тэрээр үнийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Мөн ариун сүнсний хүчээр би та нарт бүх зүйлийн үнийг мэдэх болно. Та бүхэн энэхүү амлалтыг нотолсон байгаа эсвэл удахгүй нотлох болно гэдэгт би итгэлтэй байна. Хариулт нь ганц удаагийн хүчтэй сүнслэг дурсгаар ирэхгүй. Эхний удаа хариулт нь нам гүмхэн ирсэн. Харин мормын намыг уншиж залбирлах бүрд улам хүчтэйгээр мэдрэгдэх болсон билээ. Би өнгөрсөн үйл явдлуудад найдаж амьдрагдггүй. Би Мормоны номын тухай амьд гэрчлэлээ байнга бат бүлгэж байлгаж, бэхжүүлэхийн тулд Моронын амлалтыг олонтаа сандаг. Гэрчлэлээс ирдэг ажилтал бол байнгын эрх мэд дарахлагдсан зүйл гэж би боддгүй. Гэрчлэл нь итгэлийн залбиралаар, судардах Бурхны үгээр цангах явдлаар түншлэн, бидний хүлээн авсан үнэ дуулууртай байх үйлээр дижээгдэн дэлгэгдэж байх ёстой. Залбирлыг үл тоомсорлох нь аюултай юм. Судруудыг судлах болон уншихад хаахрамжгүй хандах нь гэрчлэлд аюул учруулна. Залбирал болон судар судлах нь бидний гэрчлэлийн тухай гэрчлэлийн чухал тийжэл юм аа. Алмандах дарах сэрэмжлэгийг би танарт сануулж байна. Гэвч хэрв та нар уг модон байнга хайн гандаж үүний арчилгааны талаар эс бодвол болоогтон энэ үнслэхгүй байх болно. Мөн нарны илч тусч мөн түүнийг шарж төнөөхөд үнсгийн учир хатан хувирч хувхаарч мөн та нар үнийг сугалж хаях болно. Эдүгэ энэ сайн үрс бус эс үрс үр бус эсвэл үүний жимсэн дур булаан бус байснаас болсон юм биш. Харин энэ газрын үржил шимгэнх мөн та нарын модыг арчлаагүй тиймийн тул та нар үүний жимсийг авч чадахгүй. Бурхны үгээр найрлах мөн чин сэтгэлийн залбирал их эзний зарилгуудад дулгууртай байснаар та нар энэ гэрчлэл байнга өсөн хөгжиж бэхжих болно. Бидэн заримдаа судар судлах догцсон хэвшлиг мөн дасалдуулах үе тохиолддог. Заримдаа залбирахгүй үе байх ч тохиолдож магадгүй. Зарилгуудыг түр хугацаагаар сахихгүй байх үед ч тохиолдож магадгүй. Хэрв та нар аалмадах дараах сэрэмжлүүлэг болон амлалтуудыг мартвал амьд гэрчлэлтэй болох хүсэл эрмэлзэл бий болохгүй. Мөн тийм хэрв үүний жимснийг итгэлийн нүдээр харсан хүсэн хүлээж та нар үгийг арчлахгүй аваас та нар хизээч амьдралын модны жимснээс түүж чадахгүй. Гэвч та нар үгийг арчтал тиймэр үнийг ургаж эхлэхэд модыг арчилж өөрийн агуй шаргуй ихтгэл хийгээд дэвчээрэр үнийг хүсэн хүлээх аваас энэ нь үнслэх болно. Мөн болоогтон энэ нь үрдийн амьдралд хүргэх мод байх болно. Мөн энэ нь та нарын дотор үнслэж болохын тулд та нар үгийг арчлахдаа зориулсан шаргуу байдал хийгээд та нарын ихтгэл түншлэн та нарын дэвчээрийн учир болоогтон удахгүй та нар үнийн жимсийг хамгийн эрхэм амтад бүхнээс дэд амтад мөн цагаан бүхнээс цагаан түүнийг тийм ээ цэвэр бүхнээс цэвэр түүнийг түүх болно. Мөн та нарт цаадтлаа та нар ус хөхгүй бас сангахгүй ботлоо энэ жимсэн дээр найрлах болно. Тэгэд уг мод та нар жимс өхийг хүлээж байх зур гаргасан итгэлийнхэн мөн шаргуу байдлынхаа мөн дэвчээрийнхэн мөн дэсвэрийнхэн шагналыг та нар хадж авах болно. Үүний жимсийг хүсэн хүлээ гэсэн судрын үгсээр өнөөөрөө та нарын хүлэн авах мэрэгэн сургаал өдрөгдөгцөн болно. Ийм учраас та нарын анхаарал ариун сүмийн ластан холболтын өрөөнд болох ирээдүйн тэр нэгэн өдөр дээр төвлөрсөн байгаа. Жухам иймээс Бурхны ариун сүм та нарын гэрлэх ластан холболтын өрөөнд дэх толинууд дээр харагддаг төгсөлгүй гинжин хэлхээг харуулхад та нарт өнөөөрөө тусалсан билээ. Хэрв та нар гэрчлэлийнхэн дагуу хүсэл эрмэлзэлтэйгээр тэр өдрийг хүсэн хүлээвэл дэлхийн уруу даталтуудыг эсэргүүцэх хүч чадалтай байх болно. Аврагчтай илүү адилхан амьдрахаар хичээхийг сонгох бүрд чинь гэрчлэл нь улам бэхжих болно. Тэр бол дэлхийн гэрэл мөн гэдгийг та нарт өөрсдөө мэдэрч цаг ирэх болно. Амьдралтаа энэ гэрэл улам өснө нэмэгдгийг та нар мэдэрх болно. Энэхүү гэрэл хүч чармаалтгүй гэрэлдгэ. Харин энэ гэрэл чин өсөж хөгжихийн хэрээр гэрчлэлээ ачиж тодор тортохын хэрээр энэ гэрэл ирэх болно. Сургаал бай гэрэнээс нэгэн амлалтыг энэ дурдъя. Бурханаас би тэр нь гэрэл болоо. Мөн гэрлийг хүлээн авдаг бурханд үлддэг тэр нь илүү их гэрэл хүлээн авдаг. Мөн тэрхүү гэрэл төгс өдрийг хүртэл улам улам хурц болон өснө. Та нар гэрчлэлээ босдоо хуваалцнаар дэлхийд гэрэл болж амьдралдаа бие Христийн гэрлийг босод усаж чадна. Энэхүү гэрэл таны хайртай хүмүүс нөлөөлөх арга замуудыг их эхэзэнд олох болно. Бурхан өөрийн огтын нэгдмэл итгэл, гэршил дээр дамжуулан өөрийн гэрлээр хаант улсынхаа сая сая хүний амьдрал болон дэлхийд нөлөөлөх болно.
In your testimony and your choice.
Таны гэршил болон сонголтуудад сүмийн болон таны үлгэр жишээг дагах хойч үеийнхний итгэл найдвар оршдог билээ. Эхэдсэн таныг таньдаг, таныг хайрладаг билээ. Хайр болон гэрчлээ би танарт үлдээ. Танар бол Тэнгэр дэх хайраар дүүрэн амьд эцгийн охид билээ. Түүний амьсан хүү Иесус Христ бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэрэл гэдгийг би мэднэ. Ариун сүнс өнөөөр танарын зүрх сэтгэлд үннийг нотлохоор захаас илгээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус ерөнхийдөгч Томас Мосон бол Бурхны амьд башиглагч билээ. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.
Our Father, Heavenly Father, we're so thankful
for this day. Бидний өдрөгсөн өдрөгсөн баярлаа. Мөн залуу хүмүүс бид нар ээж нартайгаа мөн дэлхийд аяарын технологи ашиглан цацагдах чуулган цацагдах боломжтой болсон баярлаа. Тэ бид нарыг амьдрал хүнд хэцүү болох боловч бид нар өргөлж гэр ивэгдэж байдаг санаулж байгаагаараа гэж болж байна. Энэ бүдгийг Иесус Христос нэрээр аминь.